Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Insoniyat paydo bo'libdiki, unda o'zaro chiroyli munosabatlar shakllangan. Inson o'z qadr-qimmatini bilmasdan turib, ma'naviy jihatdan boy bo'la olmaydi. O'zgalarning qadr-qimmatini o'rniga qo'ya olmasa, hurmat qilmasa, inson parvarlik tuyg'usi haqoratlanadi. Agar odam pulsiz, yer-mulksiz qolsa, sadqai sar bularning hammasi unga tegishli emas. Kishining o'z haqiqiy mulki, insoniy qadr-qimmatini yo'qotishi esa juda achinarlidir. Esimda, yoshligimda bobom hali rosa mening qadrimga yetasizlar derdi. Nega unday derkan deb hayron bo'lardim. Endi o'ylab qarasam, o'shanda chindan ham bobomning qadriga yetmagan ekanmiz. Uning turli tanbihlarini bizga nisbatan jahl va qoyish deb qabul qilib, nasihatlarni ezmalik deb bilarkanmiz.
Biz yaqinlarimizni borida qadrlab qolish haqida vaqtliroq o'ylashimiz kerak ekan. Zamon shunday shiddat bilan ilgarilab bormoqdaki, unga yetishib yurish uchun kishilar doimo band bo'lib qolmoqdalar. Chindan ham atrofga qarasangiz, hamma band, o'z ishi bilan ovora. Bugun kimnidir qadrlash insonlar uchun eskicha udum bo'lib qoldi. Ammo yon veringizda bir tom ostida, bir eshikdan kirib chiqadigan uyda yashab turib, ularga shu qadar e'tiborsiz, beparvo, tuyg'usiz va rahimsiz bo'lishning o'zi dahshat emasmi? Ko'pincha farzandlar ota-onalari olamdan o'tgachgina vaqtida ularga e'tiborli yoki mehribon bo'la olmaganlaridan o'kinadilar va o'lganlaridan so'ng katta-katta marosimlar qilib beradilar. El-yurtga osh tarqatadilar. Bu endi ularga yordam bera olmaydi. Shuning uchun hoziroq yaqinlarimizning ko'nglini olib, ular tirikligida ularni xursand qilishni o'ylashimiz kerak.
Inson yaqinlariga mehrli bo'lsagina ularni qadrlay oladi. Mehr faqat yaqinlar uchun emas, boshqalar uchun ham kerak. Yoshligimizda bir qo'shni ayol bo'lardi. U tez-tez biznikiga nimadir ko'tarib, onamning oldiga kirib turardi. Keyin bilsam, u atrofdagi hamma qo'shnilarnikiga shunday kirib turar ekan. U mahallamizning eng keksasi edi. To'y hashamalar, kelin salomlar, turli marosimlar u ayolsiz o'tmasdi. Biror xato qilib, onasinikiga ketib qolgan kelinlar ham uning so'zi bilan ortga qaytardi. Hozir u ayol yo'q. Ammo uni bilganlarning hammasi hamon uni eslaydi. Uning haqqiga duo qilishadi. Mana shuni qadr deydilar. Insonlar seni qadrlashlarini istasang, senga mehr berishlarini istasang, sen ham ularni qadrlashing va ularga mehr ko'rsatishing kerak.
Qadr-qimmatni anglash va unga amal qilish insonga xos tuyg'u. Inson xastalangan paytida boshqalar oldida o'z qadr-qimmatining darajasini anglab oladi. Eng avvalo insonga kamtarlik kerak. Buni kattalar ham uqtirib kelishadi. Lekin bu sifatning keragidan ortig'i inson qadrini yerga urishi mumkin. Davrning shiddatli oqimi bugun bizni o'z-o'zaniga tortib ketgan. Ro'zg'orning ko'rinmas iplari ko'zimizni shu qadar bog'lab tashlaganki, atrofga boqib hamma narsa g'animat ekanligini tushunib olish, boriga shukr qila bilish zarurligini anglamaymiz. Ammo agar astoydil intilsak, kechagi kundan bugun, bugundan esa erta yanada yaxshiroq bo'lishini his qilamiz. Aziz tinglovchi, qadr-qimmatingizni oshiring. Vaqtida hammaga yaxshilik qiling va yaqinlaringizning holidan xabar oling. Yana shu haqda ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling. U yerdan mehr, muhabbat, kechirim va boshqa tuyg'ular haqida yana ham ko'proq bilib olasiz.